nestává se tak často, že by se v Praze rozhodovalo o budoucnosti celého kontinentu. V těchto dnech to tak ale je. Praha totiž hostí poprvé v historii jednání zemí, které společně spravují Antarktidu. Jak na Antarktidu dopadá klimatická změna? Začnou se tam těžit nerostné suroviny? Otevře se Antarktida ještě víc turistům? A co přináší působení na Antarktidě České republice? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobré odpoledne.
Letos je to 60 let od podpisu mezinárodní smlouvy o Antarktidě. Na jejím základě rozhoduje o tomto světadílu 29 států světa, posledních 6 let včetně České republiky. Jak idylický je tenhle ten model? Dokáže se těch 29 zemí jednoduše shodnout na budoucnosti Antarktidy?
No, většinou ta jednání fungují docela konsenzuálně. Většina těch proklamací je dopředu dostatečně prodiskutovaná, ale samozřejmě, když jsou jakékoliv připomínky jednotlivých států, což se stává, tak jsou vypořádávány a obvykle na tomhle kongresu se nehlasuje. Spíše se přijímají ty jednotlivá opatření a jednotlivé finální znění jednotlivých bodů za přijatá, pokud k tomu nejsou žádné další připomínky.
To znamená, všechno je konsenzuální?
Ne, vždycky všechno je konsenzuální, ale naprostá většina ano. A ve srovnání s těmi jinými velkými konferencemi jako mezivládní panel pro klimatickou změnu, kde celou noc se hádají o jedno slovo nebo o jednu větu, tak tady nic takového jsme za posledních 6-7 let, kdy jsme velmi aktivní i v rámci zasedání antarktické smlouvy nezažili.
A když se člověk podívá na seznam těch 29 států, tak jsou tam třeba Spojené státy americké, Rusko nebo Čína, tedy země, jejichž vztahy nejsou zrovna ideální. To se tedy neprojevuje při tom rozhodování, jak dál s Antarktidou.
No, přesně tyhle státy mají často nejvíc těch připomínek. Ne vždycky jsou úplně relevantní, ale vyplývají i z odlišných postojů. A tam je spíš důležité, aby třeba v kuloárech se dohodlo to přesné znění a jde třeba o jednotlivý slovíčka, jakým způsobem to prezentovat a třeba změkčit ty jednotlivé věty.
Co je tou nejzásadnější otázkou pro budoucnost Antarktidy? Co je to nejzásadnější, co tento a příští týden v Praze na tom kongresu budete řešit?
To nejpodstatnější asi je, aby jsme udrželi i pro příští generace Antarktidu takovou, jaká je dneska. To znamená stále ještě nejméně dotčený kontinent činností lidskou. I když tam míří čím dál tím více turistů, tak se snažit přijat taková opatření, aby jejich vliv na životní prostředí Antarktidy byl co možná nejmenší, aby jsme udrželi Antarktidu jako kontinent míru, který nebude nikdy svárem a nikdy se tam nebude válčit, to znamená, ani tam nebudou zbraně. Abychom netěžili nerostné suroviny Antarktidy, abychom nelovili i ty živé organismy, ať už to jsou ryby, nebo ploutvonožci, nebo velryby. Tyhle ty všechny jednotlivé dílčí konvence spadají do toho systému antarktické smlouvy tak, aby vydržela co nejdéle v tom původním stavu, protože je to opravdu poslední kontinent, který je stále nejméně dotčený lidským vlivem.
A konkrétním výsledkem toho kongresu bude nějaké ujištění, že tohle to všechno platí, že na tomhle všem je stále shoda, nebo něco hmatatelnějšího bude závěrem?
Připravuje se pražská dohoda, která by měla být podepsána nebo přijata těmi smluvními státy, 29 smluvními státy smlouvy o Antarktidě na konci tohoto kongresu, to znamená ve čtvrtek příštího týdne. A samozřejmě její znění už je připravené a mírně se dotahují jednotlivé dílčí body. Tahle dohoda by měla zase utvrdit všechny signatářské státy antarktické smlouvy o jejich vzájemném pozitivním vztahu k Antarktidě, tedy, že to, co bylo před 60 lety přijato jako smlouva o Antarktidě, s těmi dalšími dokumenty a konvencemi, které byly přijaté v 80. a v 90. letech především, že tohle to všechno dál platí a že do budoucna všechny ty smluvní strany hodlají tento systém dále podporovat, aby byl fungující. A zároveň přizvat i další státy, protože, jak jsme řekli, je jich jenom 29 z nějakých téměř 200 států na této planetě a mají zájem i jiné státy se stát konzultativními. V současné době je to třeba Kanada, ku podivu velmi rozvinutá země s velkou historií, především samozřejmě arktického výzkumu a působení, protože to je ta jejich oblast, ale je to třeba i Venezuela, u které už je to trošku problematičtější, protože tam to naráží na politické jaksi zájmy Venezuely.
To znamená, že i tohleto rozšiřování té 29 bude tématem jednání těch dalších dnů, chápu to dobře?
Rozhodně ano, je to vždycky tak a jednou z podstatných věcí, aby se ten smluvní stát mohl, nebo ten stát mohl stát tím konzultativním smluvním státem smlouvy o Antarktidě, je dlouhodobý podstatný výzkum v té oblasti, který může být buď provozován z hlediska s využitím vlastní nějaké logistiky, lodě, anebo z vlastní infrastruktury typu stanice, anebo s použitím výzkumných infrastruktur jiných států. To byla i jedna z podmínek pro Českou republiku, když jsme byli přijímáni.
Vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývelt je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste mluvil o některých konkrétních ohroženích pro Antarktidu, pojďme se teď k ním vrátit. Jako první jste uvedl turistiku. V loni na Antarktidu zavítalo 650 tisíc turistů. Za posledních 10 let počet turistů na Antarktidě stoupl na dvojnásobek. Bude vaší ambicí snaha ten počet takhle završit, to znamená neumožnit tam příjezd dalších turistů?
Asi to nepůjde, protože, jak se zdá, tak lidstvo je bohaté. Je tady velká skupina lidí, kteří si můžou dovolit cestovat do Antarktidy a chtějí tu Antarktidu poznat. Takže asi nepůjde omezovat, ale spíše regulovat v tom smyslu, kde je možné, aby se ty turisti vylodili a jak se tam musí chovat. To je nejpodstatnější, aby ten jejich dopad byl co možná nejmenší, i když budou růst jejich počty, což pořád vidíme a on ten turismus přináší do určité míry i nějaký příspěvek právě pro tu vědeckou činnost. Takže ne všechny státy jsou proto, aby se dramaticky ty čísla omezovaly, ale spíše musíme nastavit přesně definovaná kritéria a i kontrolu, aby životní prostředí Antarktidy v těch místech, kde se vyloďuje největší množství turistů a kam směřuje nejvíce těch lodí, bylo co nejméně dotčeno.
Je vůbec na Antarktidě nějaká turistická infrastruktura? Jsou tam hotely nebo jsou tam restaurace? Fast foody pronikly do Antarktidy?
Běžně nejsou, ale jsou takové dvě oblasti, kam těch turistů směřuje největší množství. Jednou je souostroví Jižních Shetland na ostrově Krále Jiřího, kde je velké množství stanic a kam směřuje hodně turistů právě z oblasti Jižní Ameriky. To neznamená, že by to museli být Čilani nebo Argentinci, ale odtamtud je to nejblíže. No a pak je to stanice McMurdo na opačné straně Antarktidy, na východní Antarktidě, ve východní Antarktidě na Rossově ostrově, která je poměrně velká, kam ročně může směřovat 2 až 3 tisíce lidí a tam ta infrastruktura je opět poměrně rozvinutá, jsou tam i hotely, kde se dá bydlet, zaplatit si ubytování, je možné se tam v nějakých restauracích běžně najíst pro ty turisty a samozřejmě, protože je to vlastněno a provozováno Spojenými státy, tak ta ochrana přírodního prostředí je tady na vysoké úrovni, takže opravdu velmi striktně dohlížejí na ty turisty, co můžou a nemůžou, takže ten impact jejich i přes takto vysoká čísla nemusí být až tak velký.
Další věc, o které jste mluvil, to je možnost těžby nerostného bohatství. Antarktida má velké nerostné bohatství. Podle těch stávajících dohod minimálně do roku 2048 nesmí být nic těženo. Objevují se tlaky, aby se tenhle ten zákaz prolomil?
Určitě ne z těch států konzultativních antarktické smlouvy, protože ty a priori řekli tím podpisem nic takového my nechceme, ale objevují se i jiné státy, které nejsou konzultativními státy smlouvy o Antarktidě, jako přednedávnem to byl třeba Irán. ale v tomhle případě to byla spíš politická proklamace než reálná možnost něco tam těžit nebo dělat prospekci nerostných surovin. Samozřejmě ona je i ta prospekce zakázaná, ale je dobře známo z geologického základního výzkumu, ne tedy průzkumu přímo aplikovaného na vyhledávání těch ložisek, ale podle té geologické stavby se ví, že v oblasti Vedelova moře i v oblasti Rosova moře budou velké zásoby ropy a zemního plynu a na kontinentu se ví o slojích uhlí, které přímo vycházejí na povrch. Ví se podle geologické stavby, že tam bude nepochybně mnoho ložisek rud, ale i drahých kovů. Všechno je velmi často pod ledovcem anebo nesmírně těžce dostupné. Takže to je největší výhoda současná Antarktidy, že za současných světových cen nepřichází těžba čehokoliv v Antarktidě reálně v nejbližší budoucnosti je to naprosto nereálné.
Nejbližší budoucnosti do toho roku 2048 nebo ještě v delší?
Já doufám, že určitě do toho roku 2048. Všechno to bude souviset samozřejmě se světovýma cenama jednotlivých komodit, ale dneska by ty náklady na tu těžbu byly tak vysoké, že se to nikomu nevyplatí.
Přesto,
a to je velké štěstí.
Přesto Antarktidy. Bavíte se o nějakých mechanismech někdy v budoucnu, až se to vyplatí, jak by to celé probíhalo, kdo by z toho třeba co měl? Nebo to necháváte opravdu někde úplně stranou a není to předmětem jednání?
Zatím v těch posledních letech opravdu ta možnost těžby nerostných surovin ani není předmětem jednání příliš. Spíš jsou to ty výjimečné excesy některých států, které nesouvisí se smlouvou o Antarktidě s těmito nápady. Ale právě i ty kalkulace, které byly ekonomicky dělané, tak jsou násobně, několikanásobně vyšší potom ty náklady, než jsou dneska běžně těžená ložiska. Takže zatím asi to není problém a já doufám, že za mého života ta Antarktida stále zůstane taková, jaká je.
Vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývil zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jedním z hlavních úkolů vaší vědecké činnosti na Antarktidě je zkoumání klimatické změny. V téhle souvislosti mě ale zaujalo, že jste po posledním návratu letos v březnu říkal, že letos jste měli na Antarktidě větší zimu než v minulých letech, zatímco třeba v loni jste měli 22 dnů s průměrnou teplotou nad nulou, letos jich bylo jenom 8. Znamená to, že se Antarktida přestala oteplovat?
Takhle určitě to hodnotit nemůžeme, protože rok od roku dochází k nějaké naprosto běžné variabilitě klimatu a je pravda, že ten poslední rok byl mírně chladnější oproti nějakému dlouhodobému průměru, který tam máme v téhle oblasti, kde máme 15 let kontinuálního měření atmosférických teplot, takže můžeme říct, že byl spíše chladnější, ale to, co pro nás bylo podstatné, byl chladnější během toho letního období v lednu, v únoru, kdy jsme na stanici pobývali, což naopak zase pro tu terénní práci bylo velmi vhodné, protože je mnohem lepší pracovat venku při teplotě kolem nuly nebo minus jedna, kdy je zamrzlý povrch, než když je plus pět a všechno je rozbahněné a pak místo bot máte koule bahna a samozřejmě se pohybuje mnohem složitěji po takovémto terénu. Takže určitě bych z toho nedělal takovéhle závěry. Je pravda, že těch posledních 10 let v oblasti především severovýchodní části antarktického poloostrova je teplotně spíše podprůměrných. Doložili jsme statisticky od roku 2000 až do roku 2015 postupné ochlazování právě atmosféry v oblasti v té severní části Vedelova moře. A pak přišel rok 2016, který byl prostě nejteplejší v rámci celé historie měření, která v Antarktidě sahá někde do roku 1951 právě v téhle oblasti na britské stanici Faraday, dneska ukrajinské stanici Vernadsky. Takže opravdu tohle je vnitřní variabilita klimatu, takže na krátkých časových škálách můžete pozorovat ochlazování, ale ten dlouhodobý trend je jasný a opravdu na škálách dalších desetiletí se oblast antarktického poloostrova velmi výrazně otepluje a to tak, že patří k těm z nejrychleji se oteplujících částí naší planety.
Ta česká polární stanice na Antarktidě je na třetím největším odledněném území na Antarktidě. Jak se tohleto území rozšiřuje? Je to vidět za tu dobu, kdy tam působíte, že opravdu se zvětšilo?
No, tak takhle ty místní ledovce, které studujeme, menších rozměrů, tak tam to budou řádově ústupy za těch 15 metrů v jednotlivých metrech nebo prvních desítkách metrů. Takže ta plocha velmi výrazně větší nebude. Ten ústup zatím je jakoby plošně poměrně pomalý a jsou to opravdu spíše jednotky metrů, které bychom tam viděli v těchto změnách. Ale na druhou stranu, tahleta v oblasti antarktického poloostrova největší odledněná plocha je úplně ideálním hřištěm, kde můžeme už dneska studovat procesy právě na těch odledněných částech Antarktidy, které budou do budoucna, pokud budeme očekávat další oteplování.
I na jiných částech.
Přesně tak. A můžeme očekávat, že budou častější v Antarktidě, protože dneska 99,7% povrchu antarktického kontinentu jsou pokryté ledovcem. Takže kontinent, který je větší než Evropa, má jenom necelých 45 tisíc kilometrů čtverečních, které nejsou pokryté ledovcem. To jsou dvě třetiny České republiky. Všechno ostatní je pod ledem a samozřejmě, jak ten led bude do budoucna, a ne v horizontu jednotlivých let a ani prvních desetiletí, ale bavíme se opravdu ve vyšších desítkách let nebo třeba stoletích, jak ledovec bude ustupovat, tak se budou objevovat větší a větší odledněné plochy, kde budou dominovat jinačí než ty ledovcové procesy, které dneska dominují celé Antarktidě.
Když se dostaneme k působení vašeho českého týmu, tak mě zaujalo včera ve zprávě Masarykovy univerzity, že financování těchto expedic ministerstvem školství bylo zajištěno jen do letošního roku. Je tedy pravda, že nemáte jistotu, že tam od příštího roku budete dál?
Nám letos skončí jeden čtyřletý projekt, který byl od roku 2016 do konce roku 2019 a prozatím hledáme s ministerstvem školství cestu, jakým způsobem dlouhodobě a udržitelně financovat český antarktický výzkumný
program. Jak jste daleko? Je to formalita nebo je to vážné vyjednávání a opravdu hrozí, že ty peníze nedostanete?
Zatím nemáme úplně nic jednoznačně přislíbeno a podepsáno, takže my doufáme, že se to podaří, protože z pohledu antarktického výzkumu největší cenu mají kontinuální data, který tam pravidelně získáváme. A přerušení jedné sezóny by opravdu mělo velký vliv na kvalitu těch dlouhých datových řad, které samozřejmě v rámci celé té Antarktidy nejsou tak dlouhé, ale my jsme v místě, kde nikdo jiný nic takového nedělá. Jsme na tom ostrově sami a je to docela unikátní území, které je na přechodu mezi přímořskou a tou čistě kontinentální Antarktidou. A v takovýchto oblastech těch stanic je strašně málo. Takže ty naše data jsou nesmírně cenné pro kontinentální syntézy a proto chceme udržet co nejrobustnější datové řady a co nejdelší kontinuitu těch našich dat. Takže já pevně doufám, že se nám podaří s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy najít cestu, jak prostě pokračovat tak, aby ten program mohl fungovat i nadále.
Kdyby ne, mohlo by to znamenat, že by Česko přišlo i o tu možnost spolurozhodovat o Antarktidě?
No, ve finálním důsledku možná ano, protože, jak už jsem říkal, s jednou z podstatných premis toho konzultativního statutu jednotlivých států je podstatný kontinuální výzkum Antarktidy.
Tak by to mohlo ohrozit naše členství mezi těmi 29 státy.
Ovlivňovalo by to i ty geopolitické zájmy České republiky, protože Česká republika v rámci své mezinárodní politiky má, nechci říct tu Antarktidu hodně vysoko, ale je to jednou z podstatných priorit naší zahraniční politiky.
Vy jste už říkal, že se českým vědcům na Antarktidě za tu dobu, kdy tam působíte, podařilo objevit a popsat 120 nových organismů. Má to nebo bude to mít nějaké konkrétní přínosy?
Tak samozřejmě popis nového vědeckého druhu je nesmírně zajímavá záležitost pro vědce. My už dneska v 21. století nepopisujeme nové savce jako kivier nebo liné před mnoha stoletími.
Tady jde o bakterie a řasy.
Ale jde o bakterie a o řasy. Největší množství je právě třeba rosivek, nebo bakterií, nebo synic, cyanobakterií.
Může to třeba pomoci při vývoji nových antibiotik?
Přesně, děkuju za návodnou otázku, ale v letošní expedici jsme měli jednu mikrobioložku, která se specificky zabývá bakteriemi, které produkují látky, které mají antimikrobiální účinky. Prostě ty bakterie se chrání oproti ostatním a protože množství těch bakterií je endemických, tak tyhle ty antimikrobiální látky by mohly potenciálně sloužit právě jako budoucí antibiotika, protože ty bakterie, které jsou na severní polokouli, s ničím takovým nikdy nepřišly do styku, protože jsou to specificky antarktické bakterie, které vytvářejí tyto látky. Takže mohly by tyhle látky zastoupit ty současné antibiotika, na které už mnoho bakterií je rezistentních.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývelt. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Těšilo mě, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.